Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергея Каваленку привезли у закрытую вариатню при колонии Витьба-3. Лебедько подал суд на Министерство юстиции и внутренних справ за внесение его у список невыездных. Кировцы фуров заблоковали на польском боку переход в Грузию.
Отразу после новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 21 година. У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Прессовый секретар Кофи Анана, специального посланца ААН и Лиги арабских держав у питании сирийского кризиса, поведомил, что урад Сирии письмово погодился принять план Анана по урегулированию конфликту. Этот план предугледживает неоткладное спынение гвалту, доступ у зоны конфликта для гуманитарных организаций и диалог помеж уладами и оппозицией. Пропановы Анана ухвалила Рада безпеки ААН, у тым ліку Китай і Росія, якія раней заблокавалі дзве резолюции з осуджением режиму сирийского президента Башара Асада. Паводле оценок ААН, от початку протестов супраць режиму год тому загинули каля 9 тысяч человек. Колькасць людзей, якія папрасілі палітычнага прытулку на Захадзе, летась узрасла на 20% у параўнанні з папярэднім годам. Паводле апублікаванага сёння дакладу Верховнага камісара ААН у справах уцекачоў, у 44 індустрыяльных краінах свету ў 2011 годзе просьбу аб наданні палітычнага прытулку падалі 441 300 уцекачоў. Паводле гэтага дакладу, у Беларусі ў 2011 годзе былі пададзеныя 90 просьбаў на атрыманне прытулку, а ў Еўропе ў 2011 папрасілі прытулку 1441 чалавек з Беларусі. Годам раней такіх людзей было значна менш – 941 чалавек. Генеральный прокурор Украины заявил, что он працует над экстрадицией из Италии былого губернатора Харковской области Арсения Авакова. У понеделок Министерство внутренних справ Украины подтвердило факт его арешту в Италии. Аваков – один из лидеров оппозиционной партии «Батьковщина», якую узначальвая зняволенная былая премьер-министрка Украины Юлия Тимошенко. Украинские улады виноватят Авакова у злоуживании службовым становищем. Керавництво партии «Батьковщина» заявляет про политичные мотивы этой справы и за клікае італьянскія ўлады не выдаваць былога губернатара. Адвакаты былога кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду Даменіка Строс-Кана заявілі, што будуць аспрэчваць сцверджанні, што іх кліент меў сувязі з міжнароднай крымінальнай сеткай, якая кантралявала прастытутак. 26 сакавіка Строс-Кан быў названы ў папярэднім абвінавачванні ў гэтай справе. Французскія ўлады высвятляюць, ці ведаў Строс-Кан, што мае секс з прастытуткамі, калі ў 2010 і 2011 годах удзельнічаў у оргіях, арганізаваных яго знаёмымі бізнэсоўцамі. Калі былы кіраўнік МВФ будзе прызнаны вінаватым, яму пагражае да 20 гадоў турмы. Строс-Кан прызнаў, што ўдзельнічаў у оргіях, аднак ягоныя адвакаты кажуць, што ён не рабіў злачынства, бо не ведаў, што меў секс з прастытуткамі. Цяперашняе расследаванне адбываецца напярэдадні слуханняў у Нью-Йорку, дзе ў сераду будуць разглядаць грамадзянскі пазоў пакаёўкі з тамтэйшага гатэлю, якая абвінаваціла Строс-Кана ў сексуальных дамаганнях. Генеральный прокурор Украины заявил, что працуя над справой об экстрадиции былого губернатора Харковской области, про это больше подробязно на нашем сайте в интернете, а и наприканцы на нас Казахстану. Представники этой краины подали официальную скаргу у Олимпийский комитет Азии. У сувязи с тем, что на спаборництвах у Кувейте у гонор перамоги казахской спартовки Марии Дмитриенки организаторы замест официального гимну Казахстану заиграли гимн сатиричного фильму «Бо».